50дан ашуун декоративдик чырактан турат. Буга чейин Ош шаарына кирчүү дарбаза болгон эмес. Швециянын Saab компаниясы кризиске камалганын ырастады. Швециянын автомобиль жасоочу Saab компаниясы өзүнүн кудуретсиз экенин расмий түрдө тастыктады. Кытайдын Yongmen группасы Saabга инвестиция салаарын билдиргенин, бул концерндин кредиторлорунун кызыкчылыгына жооп берерин Swedish автомобиль компаниясы бүгүн жария кылды. Айнура.
Рахмат Амирбек Азамуулу, сунуш калган жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG синоптиктердин маалыматы эртең 20 декабрда Кыргызстанда жаан-чачын күтүлбөйт. Аван температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 20-25 күндүз 10-15 градус суук. Таласта түнкүсүн 21-26, күндүз 10-15 градус суук. Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 6-11 градус суук. Ош менен Жалал-Абадта түнкүсүн 12-17, күндүз 6-11 градус суук. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 2-7 градус суук. Нарында түнкүсүн 22-27 градуска чейин суук болот, күндүз 12-17 градус суук. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот. Аван температурасы түнкүсүн 21-23, күндүз 11-13 градус суук болот. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Түндүк Корея өлкөнүн улуу жолбашчысы үчүн аза күтүүдө. Ким Чен Ырдын капыстан дүйнөдөн өтүшү Түндүк Кореянын коңшуларын тынчсыздандырып, бийликтеги үй бүлөлүк династиянын келечеги жана өзөктүк куралы бар бул мамлекеттеги туруктуулук айрым суроолорду жаратууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
23 миллион калкы бар Түндүк Кореяны 1994 жылдан бери башкарып келген Ким Чен Ир дүйнөнүн бийликти атасынан мурастап калган жалгыз коммунисттик лидер эле. АЭМи бийликти анын жашы 30га жетип жете элек эң кичи уулу Ким Чен Ун жүргүзөт деп күтүлүүдө. Ким Чен Ирдин дүйнөнүн өткөнү 2 күндөн кийин гана ачыкталып отурат. Мамлекеттик теленин кара кийген диктору бул кабарды дүйшөмбүдө эртең менен мукактанып, ыйлам сурап жатып жарылады.
Мен эң кайгылуу учурду. Биздин улуу жолбашчыбыз Ким Чен Ир 2011 жылдын 17 декабрында жетекчиликтин жолунда капыстан кармаган оорудан улам каза тапканын жарыялайм. Эми Ким Чен Ундун жетекчилиги астында биз кайгыбызды күчкө жана эр жүрөктүүлүккө алмаштырабыз. Демек биз азыркы кыйынчылыктарды жеңип, биздин инкылаптын жаңы жеңиштери үчүн мурдагыдан да жигерди күрөшө алабыз.
Деди мамлекеттик теленин диктору. Ал эми жаш Ким Чен Унду дароо эле улуу мураскер, партиянын, элдин, армиянын көрүнүктүү лидери деп атаган өлкөнүн мамлекеттик жаңылыктар агенттиги Түндүк Кореялыктар борбор Пхенянда топтоо менен аза күтүп, ыйлап жаткан түшүрүлгөн тасмаларды таратты. Расмий кабарга караганда Ким Чен Ир поезд бара жаткан кезинде инфаркттан каза тапты. Буга чейин 2008 жылы жүрөгүнүн приступ болгон 69 жаштагы лидердин саламаттыгы жайында эместиги мурзатан эле белгилүү эле. Мындан улам ал буга чейин коомчулукка чыкпай калган учурларда болгон. Бир жыл ашуун мурда Түндүк Кореянын бийлик органдарына кичи уулу Ким Чен Унду киргизе баштагандыгын талдоочулар да мына ушул жагдай менен байланыштырышкан. Анткени менен Ким Чен Ирдин дүйнөнү өтүшү асыл эси анын коңшулары үчүн күтүүсүз болуп, алардын айрымдарын камтамага салгансыды. Бул жаңылыктан кийин Түндүк Кореянын жакын коңшулары Жапониянын премьер министри Йосихико Кондо, Түштүк Кореянын президенти Ли Мён Бак өз өкмөттөрүн дароо чукул жыйынга чакырышкан. Түштүк Кореянын кризисти башкаруу боюнча улуттук борборунун өкүлү Ан Куан Чан кабарчыларга буларды айтты.
Өкмөт Түндүк Кореядагы кырдаалга абдан кылдатбайкуу салат. Мындан сырткары Корея жарым аралында тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо үчүн коңшу өлкөлөр жана эл аралык коомчулук менен кызматташат.
Түндүктөгү коңшусу менен дээрлик 60 жылдан бери чыдакташып келе жаткан Түштүк Кореяда өлкө армиясы да күжүрмөн даярдыкка келтирилген. Буга катар узундугу 250 чакырымга созулган чек арада көзөмөл күчөтүлдү. Вашингтондон Ак Үйдүн маалымдаганына караганда президент Барак Обама Түштүк Корея президенти Ли Мён Бак менен телефондон сүйлөшүп, Вашингтондун Корея жарым аралындагы туруктуулук жана өнөктөшү Түштүк Кореянын коопсуздугу үчүн милдеттемесин дагы бир жолу ырастаган. АКШ-нын Ким Чен Ир менен мамилеси начар болчу. Бул көбүнесе Түндүк Корея лидери өзөктүк куралга ээ болууну көздөгөнүнө байланыштуу беле. АКШ-нын мурдагы президенти Джордж Буш кезинде Түндүк Кореяны ал балекеттин үчүлтиги деп атаган өктөр түсмесине кошуп, Вашингтон Пхеньянда өзөктүк курал болушу менен эч убакта келише албасын билдирген. А бирок Ким Чен Ир федералдык санкцияларды жерүү менен 2006-жылы өзөктүк куралды ийгиликтүү санаткан. А өзөктүк курал маселесине байланыштуу жылдык чөйрөдө бир нече жылга созулган тирешүүлөр учурунда Кытай өзүн Түндүк Кореянын коргоочусу жана союздашы катары көргөзүп келди. Ким Чен Ирдин дүйнөнү өткөн жөнүндөгү кабардан кийин Кытай Түндүк Корея элине терең көңүл айтуусун билдирди. Түндүк Кореяда каза күтүү 29-декабрга чейин созулат. Ким Чен Ирдин сөөгү эл көрүшсүн борбор Пхеньянда атасы Ким Чен Ирдин сөөгү турган Ким Сусан мавзолейине коюлууда. Аны акыркы сапарга узатуу жүрүлгөсү 28-декабрга белгиленди. Айтор Түндүк Кореяда бери дегенде ушул мезгилге чейин белгисиздик өкүм сүрчүдөй. Расмий Пхеньян жакында анын талаштуу өзөктүк программасы боюнча алты тараптуу сүйлөшүүлөрдү жандандырууга кызыгуусун билдирген. Сүйлөшүүлөр 2009-жылы Түндүк Корея жер алдында өзөктүк куралын сынар алдында токтотулган болчу. Өлкөмүн тышкы саясатта кандай багытты карманары Ким Чен Ирдин мураскери уулу азыр эле бир топ жогорку даражалуу кызматтарды ээлеп турган. Бирок дүйнө лидерлеринин бири менен да жолуга элек Ким Чен Унга көз каранды болмокчу. Алар Алымкул уулу Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык эми Кыргызстан окуяларынан кыргыз өкмөтүнүн жаңы түзүмү жөнүндөгү долбоорго караганда 5 министрликтин жоюлары күтүлүүдө. Демилгечилер бул кадамын чыгымдарды азайтуу максаты менен байланыштырышууда. Бирок жаңы структура бекитиле электе аны ойлонулбай түзүлгөн популисттик кадам деп сындагандар да көп болууда. Кабарчыбыз Бакыт Асанов кепти улайт.
Жаңы түзүлгөн коалициянын макулдашына ылайык, премьер-министрлике талапкер Өмүрбек Бабановдун сунуштоосундагы өкмөттүн курамында 15 министрлик, 1 мамлекеттик комитет, 5 агенттик, 8 кызмат, 2 инспекция жана 3 фонддун болору күтүлүүдө. Ага ылайык буга чейин иштеп келе жаткан эмгек, жумуштуулук жана миграция министрлиги, жаратылыш ресурстары министрлиги, социалдык коргоо, мамлекеттик мүлк министрлиги жана суу чарба жана мелиорация кызматы жоюлат. Аталган министрликтердин функциялары ирилешкен министрликтерге жүктөлөт. Түзүмдүн демилгечиси Өмүрбек Бабанов мындай кадамдарды бири-бирин кайталган органдарды жоюу менен өлкө казынасын ашка жүк, башка жүк чыгымдардан азайтуу менен түшүндүрүүдө. Анткен менен өкмөттүн жаңы түзүмүндө анын натыйжалуулугу ойлонулбастан кезектеги саясий популизм катары баалагандар четтен чыгууда. Алсак коомчулукта маданият министрлигине экономиканын бир тармагы болгон туризм тармагынын берилиши, тышкы иштер министрлигине миграция маселелеринин жүктөлүшү дал ушундай кайчы пикирлерге жол ачып. Укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева өкмөттүн жаңы түзүмү калктын көзүн жазгарып коалицияны ураган саясий күчтөрдүн майлуу тармактарды өз ара бөлүшүшү деп атады.
Саясий популизм, анан саясий партияларын ачык эле баягы мамлекетке кол салып өзүнүн саясий кызыкчылыктарын колдоп аткан да. Мына СДПК партиясы социалдык партия деп атабыз да, кайта Минсоцтруддаштан жок кылып атат. Просто миграция менен МИДди кошушу вообще идиотизм. Жергиликтүү бийликечи архитектураны кошуп атат. Бул вообще күлкүлүү нерсе. Жергиликтүү бийликке жанагы туризм менен жаштар системасын кошсо бул башка болот да. Ключевой нерселерди кошпойт да, акча түшө турган жерлерди контролдо ала турган жерлерди эмдеп атты. Бир чөнтөк коркутмуш болот экен да, экинчи чөнтөккө акчаларын ала берет экен да.
Ошол эле учурда адистер 5 министрликти жоюу канчалык натыйжа бере алат деген суроонун баш ачык бойдон калгандыгын айтып жатышат. Көз карандысыз эксперт Азамат Акилеевдин айтымында 5 министрликти жойгон күндө деле өкмөттүн ишинин сапаты көтөрүлбөсө анын натыйжасы тууралуу сөз кылууга арзыбайт.
Мисалы кыскарта турган жаштар министерствосу бар. Ошолор кыскартылбаганына караганда бул чындык эле мындай талданбаган кандайдыр бир кадам сыяктуу мага көрүнүп жатат да. Анан бул жөн эле санын кыскартып сапаты жөнүндө эч кандай сөз жок болуп атат да. Ошо сапатын госуправлениянын сапатын көтөрүш керек да биринчиден. Саны болсо өзү эле кыскарат, мындай жакшылап бир талдап реформа жүргүзсө менин оюмча ошондон башташ керек да.
Казынасы жарды эли аз Кыргызстан сыяктуу мамлекет үчүн чакан өкмөт түзүү демилгеси мурдатан эле айтылып келет. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун изилдөөлөр боюнча директ Азиз Исанын айтымында буга чейин эле кыскартуулар болуп келсе деле анын натыйжасын эч ким байкай алган жок. Ошондуктан 5 министрликти кыскартуу менен өкмөт эффективдүү иштеп кетет деп Бул жолдо азыр эртелик кылат.
Бирок кеп структурада эмес да, кеп бул дегени эффективность. Биздин өкмөтүбүз эффективный болуп жатпайбы? А ошол эффективность болуш үчүн биз талаптар болуш керек да, конкреттүү талаптар. Мисалы өкмөт саясатын өзү чыгарып, өзү өткөзүп, анан өзү баа берип атат. Анан сен өзүң өзүнө баа берсең, бул туура эмес болуп калат да. Объективный измеримый показатель жок да. Ошол биздин өкмөтүбүз кандай иштеп атат, кандай баа бериш керек, ошол критерийлер жок болуп атат.
Кыргызстанда өкмөттүн түзүмү былтыр эле өзгөргөн. Былтыркы коалиция түзүлгөн учурда азыр иштеп жаткан өкмөттүн түзүмү куралган. Адистер ар жыл сайын өкмөттүн түзүмүн экспериментке айлантуу мамлекеттик башкаруу системасына өзүнүн терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген божомолдорун айтышууда. Бул боюнча мурдагы каржы министри Темир Сариев өкмөттүн түзүмүнө туруктуулук керектигин билдирүүдө.
Албетте бизге туруктуулук керек, өзгөчө ушул өкмөт түзүмүндөгү туруктуулук керек, анткени ар бир мекеме түзүлгөндөн кийин анын функциялары, багыттары аныкталып, ошого карата иш башталганын бир жылга жетпей эле кайра түзүлө берсе, тоскоолдук берип мындай туура өнүгүүнүн багыттарын кабыл алууга шарт түзбөйт да.
Кыргызстанда 52 000 жакын мамлекет кызматкердин бар экендиги айтылып келет. Аларга казынанын 30% ашыгы жумшалат. Буга чейин премьер-министрлике талапкер Равшан Жээнбеков Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин жарымын кыскартуу демилгесин айтып чыккан. Бирок ал сунуштаган программа эл өкүлдөрү тарабынан колдоого алынган жок. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык плюс Нарында. Нарындык жапондордун турмушу.
Жигиттин көрүсөм болсоң, жебеттин көрүмөн болсоң, өмөлөөдүн болсоң, тиректегинен болсоң, баарына жакшырык болсоң, аман болот.
Йоко менен Жанарбектин сүйүүсү.
Жакшы көздүн отурушта мыйык махабат сезими пайда болду.
Анан мама японка дегенде кичине ойлондум.
Жанарга эч ким жетпейт да. Мен Жанар менен чогуу жашагым келип, Нарынга турмушка чыктым.
Кызыктуу берүүнү бүгүн кечки саат 9:00 коомдук 1-чи каналдан көрүңүз.
Сиздер кечки азаттык туп жатасыздар. Прагада студияда Айнура Жакшыгызы азыр айрым кабардан учкай мазмуну. Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ир дүйнө салды. Бишкекте 800 кичи автобус ишке чыккан жок. Кыргызстан акыйкатчысы Турсунбек Акуннун айтымында абактагылар талаптарын аткарууга 2 жума убакыт беришти. Чехия калкы өлкөнүн мурдагы президенти Васлав Гавелди эскерип аза күтүшүүдө. Швециянын Saab компаниясы кризиске кептелгенин ырастады. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ кайтыш болгон чехиялык диссидент президент Вацлав Гавел коммунизм доорунда куугунтуктун шартындагы чыгармачыл жана саясий талбас эмгеги менен тоталитардык системанын кан төгүүсүз кыйрашына ири салым кошкон. Ал бул Борбор Азиядагы, анын ичинде Кыргызстандагы адам укуктарын бузууларга да дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп келген. Бул тууралуу Жаңыл Жусумжандын баяндамасында сөз болот. Жаңыл.
Рахмат. 75 жашында көз жумган Вацлав Гавел кезегинде Борбор Азия өлкөлөрүн кыдыруудан баш тарткан эсимде. Ал авторитардык мамлекеттерге барып, түбөлүк диктаторлордун зоболосун көтөргүм келбейт деп айткан эле. Ал кезде Кыргызстанда Аскар Акаев бийликте болчу. Кийин Вацлав Гавел парламенттеги президенттик шайлоодо азыркы мамлекет башчысы Вацлав Клауска утулуп калды. Бирок Вацлав Клаус Борбор Азиядагы диктаторлорду жерген жок, тез эле бул аймакка расмий визит менен барды. Анын аралыгында Кыргызстанда Гавелдин «Бир дүйнө, бизде башка дүйнө жок, болбойт да дагы» деген учкул сөзү жазылган жарнамалар пайда болду. Гавелди адам укуктарынын талбас колдоочусу катары тааныткан эң таасирлүү долбоорлордун бири. «Бир дүйнө» кинофестивали 2008 жылы күздө Бишкекте салтанаттуу ачылды. Чек Жумуриятындагы укуктук аң сезимди көтөрүүгө зор салым кошкон адам укуктары тууралуу даректүү тасмалардын бул кароосу Кыргызстанда быйыл 3-чү ирет өттү. Ал эми Чехиядагы фестиваль бул жылы кыргызстандык укук коргоочу азыр абактагы Азимжан Аскаровго Хомо Хомини сыйлыгын тапшырды. Сыйлыкты кимге ыйгарууну фестивалдын жюриси чечет, бирок анын колдоочусу катары Вацлав Гавел сыйлыкка талапкерлерди тандоого ар дайым жакындан аралашкан. Жамиля Стефликова Чехиянын мурдагы азчылыктар министри.
Не только Чехия, Вацлав Гавел, весь мир следовал события.
Кыргызстанда, Борбор Азияда болуп жаткан окуяларга чектер же Вацлав Гавел гана эмес, бүт дүйнө байкоо салып жаткан. Бирок Гавел барометр сыяктанып, демократиялык жоболор бузулган учурларга карата өзгөчө сезгич болчу. Шуга байланыштуу быйыл Азимжан Аскаровко бул сыйлыктын берилиши тегин жерден болгон жок, анткени Гавел бир дүйнө фестивалин абдан колдогон. Гавел үчүн гана эмес, жалпы эле укук коргоочулар үчүн да, бүт дүйнөдө, анын ичинде Борбор Азияда демократияга жол кан төгүү же адам укуктарынын чектелиши менен татаалдан башы чоң мааниге ээ эле, дейт Стекликова. Хомо Хамини сыйлыгын 2009 жылы кытайлык укук коргоочу Шиабо алган. Анда сыйлыкты Шиабонун өкүлүнө Вацлав Гавел өзү ыйгарган. Кытайлык укук коргоочу кийинки жылы Нобелдин тынчтык сыйлыгына татыды. Шиабо бүгүн да кытайлык түрмөдө кала берүүдө. 94 жылдан бери ыйгарылып келаткан бул сыйлык Азимжан Аскаровко укук коргоочунун акыбалына гана эмес, жалпы эле акыйкаттык системасындагы абалга көпчүлүктүн көңүлүн буруу зарылдыгы менен берилген, дейт Марек Свобода. Свобода бир дүйнө фестивалынын уюштуруучусу болгон Лидия в тисне же кыйналган адамдар уюмунун адам укуктары бөлүмүн жетектейт.
Cena, která byla udělována teďka v březnu 2011, kdy dostal právě Azimžan Askarov.
Byl Marta Bolsili Azimžan Askarovka, turmulur dögü adam hukutlarının saxtalışı üçün qarmandıq menen jürgüzgön kürüşün bağla berildi. Askarov dalilsiz ayıptoolor menen kesilip ketken, aga akıkatsız sot prosesinde kişi öldürgöngö katışkan dep ayıptagışkan. Buga ишенүү чөтө кыйын, бирок Askarov ömürün ayağına чейин kesilgen boydon abakta kala berüüdö. Бул сыйлык менен биз Аскаровко гана эмес, сот системасындагы көйгөйлөргө жана күнөөсүз адамдар түрмөдө отургандыгына дүйнөнүн көңүлүн бурууну каалаганбыз, дейт ал. Чехиялык сыйлыкты Прагада Вацлав Гавел Азимжан Аскаровдун уулу Шерзотко өзү тапшырмак. Бирок ошол кезде эле ден соолугуна байланыштуу салтанатка келе алган эмес. Бул тууралуу бир дүйнө фестивалынын директорунун орун басары Марек Воска мындай деп эскерет. Биз сыйлыкты Вацлав Гавел Аскаровдун уулуна өзү тапшырат деп ойлогонбуз, бирок саламаттыгы буга мүмкүндүк берген жок. Ошондуктан Гавел болгону сыйлыкка кол тамгасын койду. Эртеси ага Шырзот Аскаровду жолуктуралы дегенбиз, бирок тилекке каршы алда болбой калды. Деген менен Шырзотко атасына деп Вацлав Гавелден бир сүрөттү белекке тапшырышты. Чехиялык белгилүү фотограф Любош Котектин ал сүрөтүнөн көк асманда ак куштар көгүлтүр асманды көздөй учуп баратканын көрөбүз. Марек Восканын айтымында бул сүрөт эркиндикке умтулуунун символун чагылдырат.
Жаңы сен бир дүйнө фестивалына такай катышып жүрөсүң, Вацлав Гавел менен жолуктуң беле?
Аны бир дүйнө фестивалында ар бир сыйлык тапшырууда көрчүмүн. Мындан 2 жыл мурда бир дүйнөнүн ошол кездеги директору Игорь Блазович менен отуруптур. Фестивалдын мезгили болчу, учурашайын деп, бирок барган жокмун, анткени иши көп болсо керек деп ойлодум, анын үстүнө чарчап тургандай көрүнгөн. Анан өткөн жекшембиде Гавел уюштурган форум 2000 дискуссиясына келмек эле, бул Айтматовдун Ысык Көл форумуна окшош, бирок адам укуктарына жана демократиянын келечегине арналган интеллектуалдык талкуу. Мына ушул форумда Гавелдин жакын досу Тибеттин 14-чү Далай Ламасы Гавелдин ооруп келбей калганына кабыргасы кайышып, ага дагы 10 жылдык өмүр тиледи. Тилекке каршы Вацлав Гавел андан 10 күн өтпөй о дүйнөгө аттанды.
Ушу Гавел менен Далай Лама жеке жолугушту анын алдында, форумдун алдында. Ошондо Гавел сүйлөп атканда эле ооруп турганы байкалып турган, деми кысылып араң сүйлөгөн. Вацлав Гавел жөнүндө Жаңы Жусупжан баяндады. Азаттыктан кечки берүүбүздү улантабыз. Эми кайрадан Кыргызстан окуялары. Жеке ишкер Абдыкадыр Садыков бажы кызматын сотко берди. Ал сырттан автомашина ташып келип, бажыдан өткөрүүдө өзү тушуккан жасалма түзүлгөн тоскоолдуктарды мыйзамсыздык катары карап, аны жок кылуу үчүн аягына чейин соттошо тургандыгын жарыялады. Жеке ишкердин бул демилгесин бажы кызматынын өкүлдөрү жөн гана өз ара түшүнбөстүк катары кабылдашууда. Бул туурасында кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Жекешкер Абдыкар Сыдыков жакындан бери АКШдан автоуна ташуу менен алектене баштаган болчу. Бирок ал биринчи эле жолу бажыканадан мыйзамсыз акча өндүрүүгө байланышкан коррупциялык схемаларга тушуккан. Жекешкер сырттан ташылып келген автоуналардын жылын аныктап, ага ылайык бажы төлөмүн чегерүүдө ишкерлерди акча берүүгө мажбурлаган шарттар бар экендигине күбө болду. Сыдыков 2000-чи жылы өндүрүштөн куралып чыккан Lexus автомашинасын бажычылар акча бербесең эски жылдын эсебинде каттап салабыз деп пара талап кылышкандыгын мындайча мисал келтирди.
birinci жолу жана 99 жыл деп диагноз койгон деле мага таможенеде иштеген жигиттер келип 99 менен 2000 айырмасы 5 эсе экен. Ошол 5 эсени 4500 доллар болот байки, ошондон 900 долларды алыңыз дагын 3600ду экөөбүз ортодон бөлөлү, мага 1800 берсеңиз азыр мен сизге бүтүрүп берем деп жанталашкандай карап туруп бир чети боорум ооруду жана кыргыздын баласына. Анан айтты, иним, мен мыйзам түрүндө мен доказать этем муну. Мага дайым болду, бул схема бар экен. Булар ушундай схеманын негизинде мамлекеттик ишкананын ичинде тоноп отурат.
Аталган автомашинанын ВИН кодунда анын запастык бөлүктөрү 99 жылдын аягында даярдалгандыгы жана автомашина толугу менен 2000 жылы заводдон чыгарылгандыгын көрсөткөн мөөнөтү чегилген. Буга АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин экономикалык кеңешчиси да тастыктама берген. Бирок буга карабастан бажыкана кызматкерлери өздөрүнүн аргументтерин айтышып, муну коррупциялык схема катары кароого болбой тургандыгын белгилешти. Түндүк аймагы боюнча бажыкананын автомобилдик тобунун башчысы Бакыт Шуулдаков автоунанын заводдон качан чыгарылгандыгын аныктоо усулдары боюнча эки ача көз караш орун алып жаткандыгына токтолду.
Тиги брокерлер 99 деп чыгып атат дейт, сайтты карап туруп алар. Анан байке айтат, мага ушундай 99 чыгып атат, мен не согласен дейт. Анан мен айттым, байке биз кодекс боюнча сизге экспертиза назначат этип берели, если ушундай сомнение болсо. Жок, өзүм эле бар эле кылып коем деп барып тур экспертизага, госцентр. Аяка барса алар да 99 чыгарып бериптир да. Анан байке ошо решенияга сотко берген. Буюрса сот болот, ошол жактан чечилет го.
Жеке ишкер бажычылардын ишинин мыйзамдуулугун аныктап берүү өтүнүчү менен прокуратура органдарына кайрылган. Башкы прокуратуранын жалпы көзөмөл башкармалыгынын башчысы Учкун Каримов бажы кызматы тарабынан автомашинанын кайсы жылы чыгарылгандыгын аныктоо усулунда мыйзамсыздыктар орун алгандыгын белгиледи.
Бирок таможенниктер, брокерлер ошо таможня оформление жасап атканда алар документке караш керек эле да. СДК берген документтер мына Америкадан алып келген. Бирок ошо моменттер бар экен, ошол баягы туура эмес, алар интерпретация кылып алышып, документ 2000 болсо, интернет источниктен болсо 99 деп чыгып калган депчи. Ошондон карама каршылыктар болуп, биз ошону жын представление жазып, нарушениялар болгон, себеп таможенниктер документине карап туруп тиги жылына коюш керек эле депчи.
Мындан сырткары жеке ишкер Сыдыков коррупциялык схемалар жана ишкерлерден мыйзамсыз каражат өндүрүүнүн жолдору брокердик жана экспертизалык деген шылтоо менен түзүлгөн менчик фирмалар аркылуу жүргүзүлө тургандыгына күбө болгон. Абдыкар Сыдыков күнүнө миңдеген АКШ доллары өлчөмүндө көмүскө киреше таап жатышкан мына ошол фирмалар кандайча мамлекеттик бажыкананын алкагында иш алып барып жатышкандыгы боюнча маселени кабыргасынан койду.
Кандай атаандаштыктын негизинде бул KG Service деген же болбосо мына Railway Customs Development деген фирмалар, каяктан бул аты англисче коюлган фирмалар кантип бул таможнянын ичине кирип калды? Бул кайсы чоңдун менчиги? Мындай карап көрсөң, булар күнүнө 1000 доллардан ашык пайда көрүшөт экен. Бул деген өтө чоң коррупция болуп атат бул жерде. Машина алып келсең, же болбосо башка груз алып келе турган болсоң, бул таможня приходный ордер. Аны только бир ошолордон гана печаттете дегенсиң, ошол бастырганын 500 сом. Экспертизадан өткөр дейт экен, экспертизадан өткөргөнүн 234 сом Бөкөнбаева көчөдө, Аламидин айдинде 350 сом, Ваен Антоновкадагы Рион базарында уже 450 сомго жасайт экен ошол экспертизаны.
Жеке ишкер Абдыкар Сыдыков бажы тармагындагы мындай схемаларды түп тамырынан жок кылуу үчүн Бишкек райондор аралык экономикалык сотуна арызданды. Соттук териштирүүлөр бажы төлөмдөрүн чегерүүдөгү жана экспертизаларды жүргүзүүдөгү мыйзамдуулукту аныктап бермекчи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордондо.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсуңар уже жүрөдүк.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок деген кар оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жетет.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Ушу менен кечки азаттыктан алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды каалаган убакта сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Келаткан жарым сааттык берүүбүздү Казакстандагы окуяларга арналган талкуу болмокчу. Сиздерде талкууга үн кошкуңуз келсе 31-61-63 телефонуна чалыңыздар. 31-61-63 Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.